Pane Ježišu, chceme Ti poďakovať za Tvoju dobrotu, ktorú aj dnešný deň sme mohli vnímať. Každý jeden z nás, tam, kde sme boli, to, čo sme robili. Ďakujeme Ti, náš drahý Spasiteľu, za to, že Ty si nám bol posilou, Ty si nám bol aj inšpiráciou, Ty si nám bol vodcom a pastierom, ale i tým napomínateľom, Pane, keď sme od Teba odbiehali. Ďakujeme Ti, že tento dnešný deň sme ťa mohli vnímať a mohli sme vnímať Tvoj hlas. A ďakujeme Ti, že aj teraz Tvoje slovo k nám znie a túžime, Pane, aby znelo, aby sme ho mohli otvárať, to zapísané a spoločne ho prijímať, Pane, tak nech ono k nám hovorí, pôsobí v nás. Nech nás premieňa, nech, Pane, pôsobí ozdravujúco a očistujúco na naše srdce, na našu myseľ, keď je tam, Pane, niečo nečisté a zlé, hriešne. A nech nás, Pane, povzbudí, keď neveríme, keď sme slabí, keď nemáme vieru, Pane. Ty nás povzbuď aj dnes. A samozrejme, prosím o to, aby si nás aj zjednotil svojim Svätým Duchom, aby sme mohli prijať to, čo nám chceš dať, aby sme mohli byť pred Tebou ako Tvoje deti, ako tí, ktorí na Teba očakávajú a v Teba dúfajú a Teba milujú. Pane, tak sa osláva, požehnaj nás aj dnešný večer. O to spoločne prosíme, v Tvojom mene. Amen. Amen. Vybral som takú príznačnú pieseň k tejto téme zo spoločných spevníkov. A neviem, či nám niekto pomôže zahrať. Keď nie, tak môžeme spievať aj bez klavíra. Pieseň má názov Je vzácna svätá Biblia. Neviem, či ju poznáme. Poznáme ju? Tak. Číslo 478. Viete, že ja nevyberám podľa melódie a známosti, ale podľa slov. Tie slova sú veľmi pekné a majú veľmi veľkú výpovednú hodnotu, tak neviem, že či tam nebudú robiť problém nejaké krížiky a bodky a čiarky. A 478. Takže skúsme, je vzácna svätá Biblia, čo k spáse vedie nás, jej rady, ja som ožiaria nás z vlasti večných krás. Takže spievame 478.
Thank you.
Ďakujeme. Tak, aj keď sme ju nepoznali natoľko tú pieseň, verím, že tie slova sme si aspoň prečítali. A že môžeme teraz otvárať písmo s vedomím, že robí to všetko, o čom sme spievali, čo je v tej piesni vymenované. A že to, čo budeme čítať, je pravda. Dokonca v tej piesni bolo svätá pravda. Tak môžeme otvoriť nielen písmo, nielen Bibliu, ale aj srdce, aby Boží duch mohol k nám hovoriť. Budeme čítať z 1. Korinťanom, pokračujeme, a dnes ukončíme tú 10. kapitolu a zároveň začneme 11. Ten text tak prepojíme, pretože logicky súvisí. Budeme čítať z 10. kapitoly 31. verš od neho a po 11. kapitolu 1. verš. Takže 10.31 až 11.1. Môžeme povstať z úcty k písmu, k Božiemu slovu a budem čítať. Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko činte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako sa aj ja všetkým chcem ľúbiť vo všetkom, a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení. Napodobňujte mňa ako ja Krista. Toľko z prečítaného slova. Môžeme sa posadiť? Takže my sme pred týždňom trošku načali tento text. V diskusii sme sa ho dotkli, pretože pokračuje v tej téme slobody, v téme života, žitia, činnosti, to, čo robíme v živote. A toho sa týka sloboda. Hovorili sme, že Pán Ježiš Kristus nám vydobil slobodu od hriechu a v nej nás pomenoval, že sme Boží ľud, Boží synovia a Božie dcery. A zároveň ako jeho deti, my sme oslobodení od rôznych poviazaností, ktorými sú poviazaní ľudia, ktorí neveria Bohu, ktorí veria rôznym iným náboženstvám, modlám, bôžikom, tradíciám a podobne. Ešte aj v dnešnej dobe a častokrát aj medzi kresťanmi sa stretávame s rôznymi ťukaniami na drevo, na zuby a urieknutie a červené niečo. Ani by sme teda nevedeli, ako sú ľudia poviazaní rôznymi vecami a tú skutočnú slobodu v Pánovi Ježišovi, ktorú on na kríži vydobil, tak neaplikujú a do svojho života, do svojho konania, do svojho života viery a dôvery v Hospodinovú moc, v moc toho, ktorý stvoril celý zem, ktorý nielen stvoril, ale aj vykúpil z hriechu človeka a ktorý sa stará a má parádny plán so svojím stvorenstvom. My sme dnes čítali teda o tej slobode a ono to nadväzuje. Minule sme hovorili, že máme slobodu a tá sloboda sa má prejavovať v tých troch bodoch, sme hovorili. V prvom rade v tom, že hľadáme prospech druhého. Nech nikto nehľadá to, čo iba jemu prospeje, ale nehľadá to, čo prospeje druhému. 24. ver sme minule čítali z tej 10. kapitoly. Čiže pozerám sa na ľudí okolo seba a hľadám. Čomu je lepšie? Čomu prospeje? A vo všeobecnosti vieme, že sme poslaní misíne pôsobiť v tomto svete. Aj pred týždňom sme to zdôrazňovali. Myslím, že aj v nedeľu sme boli povzbudzovaní, alebo ste boli povzbudzovaní, ja som tu nebol, k tomu, aby sme takto pôsobili. Aby sme tu nežili pre seba. Hľadáme prospech druhého. Vidíme svet ako dobré Božie stvorenie. To, čo Boh stvoril, je dobré. A 26. verš o tom svedčil, lebo Pánova je zem aj to, čo ju naplňuje. A napokon berieme ohľad na svedomie brata a sestry, berieme ohľad na tých, ktorí sú na rôznej úrovni viery, dôvery, bola im daná iná miera viery, iná miera dôvery a možno sú v inom období na svojej ceste za Pánom. Toto všetko máme brať na ohľad. A k tomu Božia sloboda, ktorá, ktorú máme, nás k tomu vedie. Nežijeme sebe, ale žijeme Kristovi. A dnes teda ten text, ktorý sme prečítali, pokračuje a hovorí, čo tá sloboda, ako sa má, minule sme hovorili, ako sa má prejavovať, a dnes budeme hovoriť o dôvode. Prečo sa má takto prejavovať? Prečo takto máme žiť? Prečo máme nepozerať iba sami na seba, ale na druhých? Prečo nemáme žiť sebe a netroviť sebe, ale ísť aj cestou obety a akéhosi vzdania sa? Už ten prvý 31. verš dnes prečítaný nám to hovorí. Máme nejaký cieľ v živote a v Kristovi máme úplne jedinečný cieľ. Čo je našim cieľom? Žiť na slávu Božiu. Náš život má byť na slávu Božiu. Aj jeden z reformátorov 16. storočia, Ján Kalvín, povedal taký výrok, že svet je divadlom Božej slávy. Svet je divadlom Božej slávy. Čiže tento svet má reflektovať to, že je tu niekto o mnoho väčší, majestátnejší, dôstojnejší, úžasnejší, a svet to má svedčiť, hej? Svet to má odrážať. A keď už nie je svet, pretože vieme, že svet je plný hriechu a tento svet hynie, hovorí apoštol Ján v epištole, keď nie je svet, pretože v tomto svete nevidíme, ako svet tak generálne všeobecne oslavuje Boha. Alebo hej, oslavujú, ja neviem, periodika denné, oslavujú vo všeobecnosti televízie, alebo vlády, parlamenty, alebo králi, monarchovia. Boha? Nie. Nemôžeme povedať, že áno, pretože to tak nie je. Ak áno, tak je to veľmi svetlá výnimka. A teda, keď nie svet dokazuje Božiu slávu, tak kto to má robiť? Kto to má robiť? Má to robiť cirkev. Má to robiť Boží syn a Božia dcera. A určite, keď nie svet, tak cirkev, to znamená ja, pretože aj ja som Božím dieťaťom a ja patrím do cirkvi Pána Ježiša Krista. A ak aj ty si Božím dieťaťom, tak aj ty patríš do cirkvi Pána Ježiša Krista, tak určite máš Boha oslavovať. Určite ho máš chváliť. Určite z tvojho života má znieť chválospev a veľké vďaky vzdanie za to, že Boha poznáš osobne, že sa ti dal poznať, že ťa hľadal, dal si sa mu nájsť a si jeho dieťaťom. Môžeme povedať, že áno, však to robíme ako cirkev. Na bohoslužbách spievame chválospevy, spievame oslavné piesne, spievame výpovedné, ďakovné piesne, spievame vďaky vzdávajúce piesne a je to dobré, že to robíme. A ja teraz nechcem propagovať jedno namiesto druhého, ale je dobré, že keď sa ako ľud stretneme, tak chválime Boha. Že to počuť a vidieť, že Boží ľud, keď sa stretne, tak to je počuť na vôko. Že Boží ľud spieva, že Boží ľud chváli, že sa modlí, že si ide dušu vyspievať, hej, z tej radosti a z lásky k Pánovi. A je to teda dobre, že aj my takto chválime. Samozrejme, nehovorím, že jediný spôsob chváli je toto, pretože niekedy môžeme viac chváliť, keď tu ticho sedíme a počujeme aj tú muchu preletieť. A záleží to samozrejme o našej túžbi, ktorá je skrytá v našom srdci. Ale nie podstatové je toto, čo robíme na bohoslúžbe. Pretože Božie slovo nehovorí, že či teda ste na biblickej, alebo na zhromaždení, alebo na modlitebnej skupinke, alebo ste na rodinnom stretnutí, alebo ste na konferencii, alebo ste na mládežníckom stretnutí, na tábore, tak čiňte to na Božiu slávu. Nie. Či jete, či pijete. Čokoľvek robíte. A to nám dáva pred oči jeden taký zásadný fakt. A to je ten, že to máme robiť každodenne. Chvála z našich úst, z našho života, z našich rúk, z našich nôh, z našich všetkého, každého jedného údu, má vyznievať automaticky voči Bohu. A vždy. Čiže ako sa je, ako sa pije, ako jeme a ako pijeme. Teraz nemyslím, či rukami, či príborom, ale hej, zamýšľame sa nad tým, že a dneska nejdem jesť, lebo to je strata času. Hej. Alebo a dneska nejdem piť, lebo potom budem musieť chodiť na toaletu. Hej. Asi sa smejete, lebo sú to úplne hlúpe nejaké myšlienky, pretože to automaticky. A keď nestihneme, povedzme, lebo skoro ráno vstávame, tak potom možno jojkáme, jo, nestihol som a už mám krč v žalúdku a som hladný a nemám energiu. Automaticky to robíme. Ako jeme a pijeme, ako možno pracujeme a odpočívame, ako možno ideme k počítaču a pracujeme alebo komunikujeme s blízkymi alebo píšeme správu, e-mail. To, ako sa správame k malým, k veľkým, k mužom, ženám, čokoľvek robíme, a teda ako automaticky robíme tie činnosti najzákladnejšie, tak automaticky má byť v nás zakodované, že to je na slavu Božiu. A teda, čokoľvek robíme, to znamená, že to máme robiť na Božiu slavu. V tom prípade, to je bohoslužba všedného dňa. A premeňte sa obnovením mysle, píše Pavol v Rímanom 12. kapitole, a nech je, dajte vaše tela ako Bohu ľúbu bohoslužbu. Každý jeden deň, či som na úrade, či som doma v záhrade, či som s deckami na tábore, alebo som s rodinou a večeriame, alebo sa rozprávame, alebo hráme nejakú hru, všetko to má byť na Božiu slávu. Všetko má vyvyšovať Boha. A teda pýtame sa, ako to má byť na slávu Božiu. To znamená, že chcem v svojom živote oslaviť jedine Boha. Nie seba. Že chcem nie presadiť svoju nejakú víziu, nechcem svoju víziu viac presadiť, aby zastrela Pána. Nechcem v tej hre ja nejako použiť nejaké nekalé tieto praktiky, ktoré zatieňujú Pána, pretože On je pravda, On je čestný. Chcem, aby moje slovo každé, aby žiadne moje slovo nebolo prázdne. Nie je to ešte rúhajúce sa. To je bohoslužba všetného dňa. Keď konáme, keď žijeme, keď rozprávame ako Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus nám je príkladom v tom, ako žiť na Božiu slávu. A Pán Boh nám aj ukazuje, že na Božiu slávu, teda žiť na Božiu slávu, to je jeho darom. Pán Boh zostúpil, ponížil sa, aby my sme mohli žiť na jeho slávu. To znamená, ukazuje nám, on má byť centrom všetkého. On má byť zdrojom a zároveň centrom. Nie my. To nie my máme byť vyvýšení za to, že my sme žili na Božiu slávu. Hurá, zatlieskajme si, zvládli sme to, potľapkajme sa, vyhrali sme. Nie. Boh má byť vzdaná chvála a sláva. A on je zdrojom a on je aj centrom. Niekedy môžeme príjmať milosť a možno aj radi príjmame milosť, odpustenie, uistenie o posvetení, o svetosti. Určite dobre nám to znie, keď Pán Boh povie, odpúšťajú sa ti hriechy. Alebo keď nám aj niekto blízky povie, netráp sa nad tým. Hej, ja to proste neriešim, ja som na to zabudol. Hej. Počúvame to radi, keď vybuchneme hnevom na blízkeho a on nám potom povie, vieš čo, netráp sa. Ja ti to odpúšťam. Ale musíme si uvedomať, že milosť zaväzuje. Že milosť to nie je len taký, že môžem brať. Môžem to len prijímať. Milosť aj zaväzuje. Pán Boh si nás zamiloval, ale nás neurobil s tým stredom záujmu, ale on sám zostal stredom záujmu. Dal nám milosť, ale nezostúpil z trónu. On je stále ten istý Boh, ktorý sedí na tróne v nebi a vládne, má v rukách vládu a má moc. Kedykoľvek by teraz povedal niečo, tak by sa to stalo. Kedykoľvek by povedal, nech zem zmizne, ja verím tomu, že by mohla zmiznúť. Pretože tak, ako dokázal stvoriť zem a tento svet svojim slovom a vesmír, verím tomu, že svojim slovom vie aj ukončiť činnosť tohto sveta vesmíru. Takisto, ako vie ukončiť môj život, náš život, kohokoľvek. Preto hovoríme, že Pán Boh zavola k sebe niekoho. Pán Boh sa k nám obrátil, postavil nás svojim odpustením na nohy, keď sme boli možno na kolenách, alebo upadnutí, ležiaci na zemi. Bez nádeje, bez síly, bez vízie, bez cieľa. A postavil nás na nohy preto, aby sme jeho slávu rozšírili. Aby sme boli svedectvom a svetlom v tomto svete. Pán Ježiš Kristus sa modlil za to, aby Otec dal slávu a jeho cirkvi v tej veľkňažskej modlitbe v Jánovi 17. kapitole. Keď sa priznávame k Pánovi Ježišovi Kristovi, k vyvýšenému a povýšenému Kristovi, a teda tým aj k nebeskému Otcovi, oslavujeme ho tým. Dávame mu slávu a on potom dáva slávu svojej cirkvi. Chceme, aby Boh dával slávu cirkvi, aby Boh dával slávu nám ako ľuďom, rodinám, kde nám dal úlohy, funkcie, poverenia. Pán Ježiš sa modlí tej 17. kapitole Jánovho evanjelia 4. verš. Ja som ťa oslavil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. A teraz ty, Otče, osláv mňa u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. A teda, keď sa zameriame na tú prvú polovicu, prvú vetu toho výroku, ja som ťa oslávil na zemi. Môžeš to povedať? Môžeš povedať, že tvoj dnešný deň bol na Božiu slávu? Že tvoj minulý týždeň bol na Božiu slávu? Rozmýšľajme, čo robím na Božiu slávu a čo nie. Hovorili sme, že nemôžeme byť aj na jednej, aj na druhej strane. Myslím, že pred dvomi týždňami máme byť za hranicou hriechu a blízkosti Božej. Ako teda moja sloboda, ktorú Kristus vydobil, sa prejavuje v tom, že žijem na Božiu slávu. Sú moje slova, je moje svedectvo v práci, možno v mojej rodine, či medzi susedmi, ak mám nejakých, určite mám. Vedia o tom, že pre mňa Boh je všetkým a tento svet ničím. Žijem na Božiu slávu. Uvažujme v svojom srdci. Tá druhý bod, alebo druhý verš, toto bolo ten 31. Ten 32. verš nám hovorí, že máme žiť teda na Božiu slávu a to znamená, že sa to má prejavovať aj vo vzťahu k ľuďom. A to je stále tá istá téma. Hovorili sme aj predminule, aj minule, že Pán Boh nás neurobil nejakými samostatnými individualistickými jednotkami, pre ktoré má byť jedno, čo druhí ľudia. Samozrejme, nemáme byť závislí na ľuďoch, poviazaní od mienky druhých, ale máme nad tým uvažovať. A v tomto verši 32. nám hovorí, že nemáme byť akosi urážkou ľuďom. Na urážku. Správny teda kresťanský postoj k ľuďom je to, aby sme boli doslova to slovíčko, ktoré tam je v pôvodine spomenuté, aproskopoj, doslova bez prekážky. Žiadna prekážka nemá byť v našom živote. Je tu predstava nejakej prekážky, o ktorú môže človek zakopnúť a tak upadnúť. A keď hovoríme o kresťanstve, o viere v Krista, o duchovnom živote, tak sa to týka tejto veci, duchovnej oblasti. Neznamená to, že keď niekomu niečo zle vysvetlím a on potom pokazí niečo, že teraz sme hrozní ľudia, pretože sme sa stali kameňom úrazu a možno sme v dobrej túžbe niekomu niečo zlé poradili, hej, cestu napríklad, alebo spôsob opravy, alebo nejakého receptu, varenia a podobne a nepodarilo sa. Ale týka sa to duchovnej oblasti, týka sa to duchovného života. Čiže zakopnúť, padnúť duchovne. Podobné slovo na pád alebo úpadok je aj slovo skandalón v gréčtine, ale tu je zmena obrazu v tom, že sa používa obraz pasce, to znamená, že chytiť, zajať. Tu je skôr vyjadrenie toho, že niekto kráča po ceste a spadne. Nespadne do jamy, není zajatý, môže spadnúť a možno potom nevie vstať. Takže toto nám hovorí tento verš. Nebuďte kameňom úrazu. A teda ide o to, aby sme neboli prekážkou na ceste, o ktorú by sa druhý potkli, lebo by sa to priečilo tomu poslaniu, ktoré máme. A máme byť naopak. Keď nemáme byť prekážkou, tak máme byť tí, ktorí vedú, ktorí sprevádzajú, ktorí doprevádzajú ľudí na ceste k Pánovi. Čiže nie prekážajú, ale sprevádzajú. Takto niekedy mali robiť Židia, ale napokon sa práve pre nich pohania rúhali Bohu. Rimanom 2.24 o tom hovorí, že pre ich život, vieru, nevieru, sa pohania rúhali Bohu. A cirkev, veriaci ľudia, my ako Božie deti, takúto aktivitu, pasivitu nemôžeme opakovať, ak si chceme uchovať existenciu. Musíme brať ohľad na to, aby sme neboli kameňom úrazu. Pavol tam rozširuje aj viaceré skupiny, hovorí o Židoch, Grékoch, Božej cirkvi. Nebuďte kameňom úrazu ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Čo nás to učí, že tu toto vymenúva? Židia, Gréci, Božia cirkev. Židia, vyvolený Boží národ, starozmluvný, vyvolený Boží ľud. Pod Grékmi môžeme chápať aj pohanov. Jednoducho tých, ktorí sú nepatria ku Židom. A napokon Božia cirkev. Môžeme v tom vidieť to, že čo sa páči jednému, tak sa nemusí páčiť druhému. A teraz Božie slovo nám neukazuje, že jeden by bol lepší, druhý by bol horší, tretí by bol niekde uprostred a ukazuje nám to jednoducho na to, že sme rozdielni. A z hľadiska toho kultúrneho, pretože v celých tých kapitolách predošlých je tá téma o jedení mesa a o kultúre, o zvyku, o svedomí, o tom, že nie sme rovnakí, o tom, že sme rozdielni, že inak berieme veci, že nám niečo, že jednému niečo prekáža, druhému neprekáža, že jeden niečo s radosťou prijíma, druhý s tým má problém. A to nám dáva Božie slovo pred oči, že či už v nejakej kultúrnej veci, Židia, Gréci, otázka kultúry, otázka tradície, možno v našom kontexte, keď hovoríme aj o misii, o službe ľuďom, tomuto svetu, tak si musíme uvedomiť, že nie každý napríklad vyrastá v kresťanskej rodine. A nie sú mu automatické niektoré veci. Príde do zhromaždenia, neviem, ako minule sme hovorili o oblečení. Ja som dnes v kraťasoch, dúfam, že to nikoho nepohoršuje, ale hej, nie každý, nie sme teda rovnakí, a nie, ľudia sú nerovnakí, a iste sa nebudeme, iste, keď sa niečo páči jednému, tak sa nepáči druhému. Keď sa niečo páči tomu, ktorý vyrastá v kresťanskej rodine a je vedený ku Pánovi, tak sa to nemusí páčiť tomu, ktorý nevyrastá, ktorý vyrastá vo svete. A naopak. Všetkým ľuďom nevyhovieš, ako hovorí príslove, myslím, tak nejako podobne znie. A aj keď budeme odstraňovať prekážky, alebo budeme sa snažiť odstraňovať prekážky, nevyhneme sa nedorozumeniam a konfliktom. pretože sme rôzni. A aj keď nám pôjde všetkým o to, aby sme brali ohľad na druhého, tak ľahšie potom tie problémy môžeme zvládnuť. Ľahšie ten rozdiel preklenieme. Ale keď sa postavíme do pozície, ja som taký a musí to byť tak, tak určite zabetonujeme tú cestu k prijatiu a k tomu, aby sme neboli jedni druhým pohoršeniu, aby sme sa prijali, aby sme v láske akceptovali jedni druhých, aj v rozdielnosti. Pán Ježiš nás učí, aby sme tvorili jednotu v rozdielnosti. A to je veľké tajomstvo, veľká vec a veľká práca pre nás. Pretože ja ľudský, možno nikdy by som si s niekým nesadol, nejako by sme si, viete, hovorí sa, že zafungovala chémia, ako keby sme celý život poznali, pritom sme sa včera len uvideli prvýkrát. Ale Božie slovo nás učí, že ako Boží ľud nemáme fungovať na princípe chémie, akýchsi kvalitatívnych, charakterových vlastností temperamentu, ale na princípe Božej príjmajúcej lásky. A Božia príjmajúca láska nás učí, že sa máme príjmať navzájom a že nemáme byť kameňom úrazu druhým. Ak máme lásku a ohľad na druhého, tak to lepšie zvládneme. Lebo sú úrazy, ku ktorým nemusí prísť, ak ľudia nie sú sebeckí. A k tomuto nás učí tento verš, že ak sme sebeckí, tak budeme jedným kameň úrazu veľký, druhý menší a niekomu žiadny. Ale keď budeme myslieť na druhých, k čomu nás pozýva tento verš, tak ak aj budeme kameň úrazu, tak ten, ktorý ľudia prejdú. No sú úrazy, ku ktorým niekedy musí prísť. Keď sme pri tej téme, tak to spomeniem, pretože takisto Pán Ježiš bol nazvaný práve kameňom úrazu. Vieme ešte ako? Rimanom 9. kapitola to je. Stal sa kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Hej. A my si nemôžeme nahovárať, že všetci nás teraz budú mať radi a s každým budeme za dobre, pretože v takom prípade by sme v niektorých situáciách, ktorých sa máme ozvať, museli mlčať a naopak. Ak vidíme neprávosť, musíme o nej povedať. A vieme, že niektorí ľudia majú radi neprávosť, majú radi podvod, majú radi polopravdu. Budeme to zakrývať? Pán Boh to nechce, aby sme to zakrývali. Keď sa ľudia urazia na Kristovom kríži, nie je to síce dobré, ale není to naša chyba. Není to moja chyba. A len nech sa neurazia na mojej bezohľadnosti, na mojej povrchnosti, na mojej nejakej neláske alebo pohľadu na seba. Na pohľade, keď chcem byť spasený a nepozerám na druhý okolo. A keď poviem, že to mi stačí. Takýto veriaci sebec odrádza od nasledovania Krista najviac a mohli by sme povedať, že takýto sebecký veriaci je najhorším ateistom. A naopak, zase ten Boží človek, ktorý vie zostúpiť na úroveň druhých, ktorý vie sa znížiť, ponížiť, priblížiť, je možno viac príťažlivý, lebo mu ide naozaj o druhého človeka. Túži pomôcť, túži podať ruku, túži pozdvihnúť, túži povzbudiť, túži pochváliť, túži poradiť, nasmerovať, bez toho, že by z toho niečo mal, bez toho, že by nejaký profit z toho prišiel. Takže nebuďme kameňom úrazu, nebuďme na pohoršenie, nebuďme tí, ktorí, na ktorých sa potknú druhý. Prečo? Pretože v tom 33. verši je nám ukázané, prečo to všetko máme robiť. Nebuďme na úrážku, pretože máme mať záujem o druhých a špeciálne Pavol svojim misijným srdcom, ale verím, že aj vo všeobecnosti to platí, sme tu preto, aby sme hľadali druhých a zachraňovali životy. Pán Ježiš, keď povolal učeníkov ako rybárov, tak im povedal, že zanechajte svoje siete, zanechajte svoje loďky, zanechajte svoje nástroje, ktoré používate na rybárstvo a nebudete už viac loviť ryby, lebo ja urobím z vás rybárov, ktorí budú loviť ľudí. Máme hľadať nezachránených. Hľadať záchranu druhých. Ale ako ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom. V prvom rade musíme povedať, že je to taká minca, ktorá má dve strany. Páčiť sa ľuďom je aj nebezpečné. Pretože tak to robia tí, ktorí chcú mať prospech, ktorí sa chcú niekde vyšplhať na úkor druhých, ktorí chcú druhých zatlačiť a seba vyzdvihnúť. Zaprú pravdu, zdajú sa zásad nejakých hodnôt, morálnych, etických, biblických, božích, len aby náhodou niekde nenarazili. Pán Ježiš sám nebol takýto. Nebol z takéhoto druhu ľudí. Keď mu učeníci povedali, že sa na ňom zákonníci urazili alebo pohoršili, tak nerobil z toho pokánie. Božie slovo nás nevedie z toho, že keď sa niekto na nás urazí, takže sme automaticky my chyba. Ako mohlo by to vypadať tak, z toho, čo sme doteraz povedali. Ale nie vždy je to tak. Pretože pán Ježiš povedal v Matúšovi v tej situácii, keď sa urazili učeníci na ňom, farizei na ňom, každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský otec, bude vykorenená, nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. Čo sa stane, keď vedie slepý slepého? Obaja spadnú do jamy. Pán Ježiš im povedal pravdu. On ich nejako nezaviedol, neoklamal, nepovedal im, alebo neodviedol od podstaty problému, ale povedal im, že síce ctia Boha perami, hej, ústami, hovoria o ňom, ale ich srdce je od neho ďaleko. A keď sa proti tomu ozvali, tak tým len dokázali, že pán Ježiš trafil klinček po hlavičke. A tak aj my, keď nechceme nikoho uraziť, keď chceme byť s každým za dobre, s každým len súhlasiť a pritakať, tak to je zlá politika. Aj cirkev, keď nechce nikoho uraziť, keď nechce nikomu byť na nejakú príťaž, na nejakým kameňom úrazu, tak to je zlé. Pretože práve Boží ľud má mať v tom značenie, že nestojí o slávu a uznanie tohto sveta. Ale zase nebudeme to robiť ani tým spôsobom, že budeme teraz urážať čím viac ľudí v tomto svete. Čiže to je tá snaha taká nebezpečná, opáčenie sa. Legitímna snaha opáčenie sa, keď veriaci hľadia na to, čo sa im hodí, ale čo osoží druhým, alebo mnohým, aby boli spasení. Tá druhá polovica 33. verša. Pavol dostáva morálku takého individualizmu na otvorenú cestu misie. Pavol od pohľadu na seba, na to, čo on chce, hovorí, že ja tu nie som pre seba, ja tu nie som preto, aby som pocestoval Stredomorie, aby som spoznal čo najviac ľudí, aby som videl nejaké antické miesta, aby som sa možno porozprával s niektorými, aby som ich naučil šiť stany. Nie. Ja som tu preto, aby som slúžil druhým. A to je sloboda. Sloboda kresťana. Sloboda ku službe, ku misii, ku hovoreniu pravdy o Pánovi Ježišovi Kristovi, hovoreniu evanjelia, zvestovaniu pravdy o tom, ktorý prišiel zachrániť svet. Keď sa tomu dáme viesť ako veriaci ľudia, potom sa úplne ináč javia problémy z rôznych oblastí. Koho trápi to, ako priviesť iných do zhromaždenia a k Pánovi Ježišovi Kristovi? Ak sa týmto zaoberáme, tak potom nám je jedno, či máme sukňu o 5 cm dlhšiu alebo kratšiu, aké máme vlasy, hej? Alebo aký program pozerám v televízore a podobne. Potom sú nám takéto veci smeti. A pre nás majú byť takéto veci sveta smeti. Pavol hovorí, že všetko, čo je za ním, všetko v jeho živote, pokladá za smetie. A je viazaný a pozerá sa len na to, k čomu ho povolal Pán Ježiš Kristus. Služba druhým, a služba neveriacím, misia, evangelizácia preveruje našu slobodu. Aký misijný efekt má moja sloboda? Má môj život nejakú príťažlivosť pre druhých? Pýtajú sa. Máme hľadať spasenie druhých. Preto, lebo chceme, aby boli s nami v nebi. Ak nechceme, aby boli s nami v nebi, tak potom v akého Krista veríme? Pretože on to chce. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. A my nechceme to, čo Boh? Nechceme to, čo on, ktorý stvoril tento svet a jedným slovíčkom ho môže ukončiť? A posledná vec je ten prvý verš 11. kapitoly. Výzva k napodobňovaniu. Tak nelogicky nejako je rozdelená tá kapitola, ale logicky ten prvý verš 11. kapitoly patrí práve k tej 10. kapitole a ním práve Pavol hovorí, napodobňujte ma. Tak ako ja robím všetko na slávu Božiu, tak ako ja sa nesnažím byť na urážku ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. A musíme si uvedomiť, že práve tieto tri zložky boli pre Pavla najviac, s ktorými prichádzal do styku kresťania v cirkevných zboroch, ktoré založil. A boli práve tvorené najviac Židmi a najviac Grékmi. No a napokon majú napodobňovať, ako on hľadal spasenie druhých. A je to prekvapujúca výzva, napodobňujte ma. A musíme v podstate vedieť, o akú výzvu ide. K čomu Pavol povzbudzuje. My by sme, asi nikto z nás by nepovedal, že napodobňujte ma. Hej. Skôr by sme povedali, mňa práve nenapodobňuj, nerob to tak ako ja. Hej. Pretože ja som urobil také a také chyby a ty to radšej nerob, lebo možno dopadneš horšie ako ja. Skôr ako ľudia, toto poviem. Pavol to však vraví, myslí inak a dáva tomu hĺbku. To slovo, ktoré tam používa, mimetaj, by sa dalo preložiť ako imitátor. Imitujte ma, hej, alebo imituj ma. A v dnešných dňoch, ale keď toto slovo použijeme, tak je trošku posunutý význam, ako ho myslel apoštol Pavol v tej dobe. Dnes, keď povieme, že niekto imituje, alebo je to imitácia, tak myslíme na to, že to je nejaký falzifikát, hej, alebo že to je nejaký protiklad k originálu. Hej. Máme originál a niekto naimitoval, čiže hej, je to taký niečo neplnohodnotné. Takže keď počujeme, že Pavol hovorí imitovať, tak nemyslí na to, že urobte niečo neplnohodnotné. Že urobte nejakú kópiu. Vo vtedajších časoch išlo o to, aby veriaci robili tak isto ako on, a to nie len formálne, teda navonok, ale aby robili práve to, čo je podstatné, teda v svojej hĺbke, v svojej podstate. Tak ako dieťa napodobňuje svojich rodičov, svojho otca, svoju mamu, v tom, čo povedia. My sme mali minule takú príhodu, naša mala povedala také slovo, ktoré nepoviem. Nie je to nejaká nadávka, ale skôr také slovíčko. A sa pýtam, že toto je zlé slovíčko, to nemôžeš hovoriť. A kde si to počula? Mamička to asi povedala. Že deti si všímajú a napodobňujú. A o to viac som sa aj ja zastavil a rozmýšľal, tak ako ja rozprávam, ako konám a ako chcem, aby moje deti konali a rozprávali. Musíme si na to dávať veľký pozor, zvlášť rodičia, ktorí vychovávajú deti. A teda, keď sa pozeráme na tú výzvu napodobňujte ma, tak práve to ako to dieťa napodobňuje svojich rodičov, tak aj apoštol Pavol chce, aby ho napodobňovali jeho duchovné deti. Aby prebrali jeho životný štýl. Určite to bola aj smelosť a také sebavedomie, ktoré od Pavla, že vyzval k takémuto napodobňovaniu. Pretože práve preto, že asi nikto z nás by nepovedal, tak poď a nasleduj ma, poď a napodobňuj ma, poď a rob to tak ako ja. Skôr by sme povedali, no, toto si nezober ako príklad. Nedívaj sa na mňa, nezapamätaj si toto. V tomto mňa nenasleduj. Ja by som mohol povedať niekoľko, sám na seba. A to ale nie je v zmysle toho textu pokora, ale teda nie je pokora, ale taká slabosť. Pretože práve ako cirkev máme žiť so vzorom, ktoré je možno napodobňovať. A preto aj poukazujeme na toho vieru, na toho dôveru, na toho službu, na toho obeť, na toho evangelizovanie a tak ďalej. Pavol mohol vyzvať k tomu, aby ho napodobňovali len pod jednou podmienkou. A to tou, že povedal, napodobňujte mňa ako ja Krista. To znamená, že nie napodobňujte mňa, Pavla, apoštola, Saula z Damasku, z Tarzu, Saula z Tarzu, mňa, učeného, rabína z Gamalielovej školy, mňa napodobňujte. Nie. On nehovorí, aby jeho osobu napodobňovali. Takisto ako ani my, keď povieme, že vieš čo, zober si príklad z tohto odo mňa. Alebo zober si od toho brata, od tej sestry príklad. Ako to ona robí. Ako je, akým je príkladom v poslušnosti. Alebo v obetavosti, v pokore. Vo viere. Pretože Kristus je vzorom v tom. A Kristus je tým príkladom. Čiže nehovoríme, napodobňujte mňa, Ľuba Pála, kazateľa a ja neviem, čo ešte všetko. Nie. Poukazujme na Krista. Čo robí apoštol Pavol? Kto pôjde za ním, pôjde zároveň za Kristom. Lebo čo robil Pán Ježiš Kristus? Nezáležalo mu na jeho prospechu, ale sám seba zmaril a stal sa sluhom až po smrť na kríži. Filipanom, 2. kapitole čítame. Umýval nohy učeníkom a robil tak prácu otroka. A toto sebazapretie alebo sebazabudnutie, tento úplný nedostatok záujmu o vlastnú osobu, sa môže stať aj pohoršením pre niekoho, aj bláznovstvom pre niekoho. Ale v tom je práve tá výnimočnosť alebo tá vznešenosť a podstata toho, že Boží syn takto zaprel sám seba a dal nám v tom príklad. Čiže napodobňujme toho, kto napodobňuje Krista. Pozerajme sa a konajme tak, ako konajú tí, čo napodobňujú Krista. To zároveň znamená a vedie nás k tomu, viem, ako konal Kristus? Viem, ako konal on? Viem, ako by sa zachoval, viem, ako by sa zatvaril, viem, ako keď sa stretával s ľuďmi, konal, viem, ako sa k chudobným, k bezvládnym, k chorým, k poníženým, viem, ako sa k úvrchnosti správal, viem, ako sa k prírode zachoval, k nejakému majetku, k žalostiacim, plačúcim. Aby som mohol porovnávať, potrebujem vedieť, ako Pán Ježiš Kristus konal. A to mám zapísané v Božom slove a tam to môžem spoznávať čítaním, uvažovaním. A k tomu Pavol a k tomu nás Božie slovo povzbudzuje. Napodobňujte apoštola, ako on napodobňoval Krista. Kráčame v jeho šlapajach, to je tá výzva. A tak budeme napodobňovať jeho. A to je naša úplná sloboda. Nikto nás k tomu nenúti, nikto nás k tomu nejakým spôsobom netlačí, nikto nestojí s nejakou palicou, ak to nebudeš robiť, tak ťa zbijem. Boh potom túži, Boh túži, aby sme nasledovali šlapa jeho syna a má z toho radosť a koniec koncov je to na jeho slávu, nášho života. Takže buďme na Božiu slávu aj takýmto spôsobom, keď napodobňujeme Pána Ježiša Krista, hľadáme spasenie druhých a nie sme im na urážku druhým, kameňom úrazu. Všetko, čo robíme, robíme na Božiu slávu. Takže toľko k tomuto textu.